Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjurgja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së parë të kohës së kreshmeve, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Pra me këtë diele fillojmë kohën e kreshmeve, kohën shpirtërore të përgatitjes sonë shpirtërore për kremtimin e festës së Pashkëve, domethënë për kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes së Zotit ton Jezu Krishtit, shelbusit të njerëzimit. Fjala e Zotit e kësaj së diele na fton të jemi për herë të bashkuar me Krishtin në çdo moment të jetës. Pra fjala e Zotit na thret ta përqendrojmë veshtrimin ton tek Zoti, duke i ballafaquar dhe imposhtur të gjitha tundimet, të gjitha vështirësitë, siç na mëson shembulli i Jezu Krishtit në Shkretë të Tir, ku ai i përballon tundimet e djallit, po pa humbur kohë, ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele e pastaj komentin.
Lexim prej librit të Zanafillës. Atëherë Zoti hy e formoi prej pluhurit të tokës njeriun dhe në përhund i shtini frymën e jetës e njeriu bë qenje gjallë. Zoti hy mbolli një kopsht në Eden në lindje, entë e vendoi njeriun që kishte e krijuar. Zoti hy bëri që prej toke të mbi çdo lloj peme, e bukur për t'u parë dhe e shishme për t'u ngrënë, e në midis të parrizit pemën e jetës e pemën e dijes të mirës e të keqes. Ndër gjitha e gërsirat e fushës që Zoti hy krijoi, gjarë prishte më dinaku. Ky e tha gruas: "Vërtet hyi ju urdhëroi që të mos hani prej asnjë peme të kopshtit." Gruaja i përgjigji: "Ne i ham frytet e pemëve që janë kopsht, por se për frytin e pemës që është midis kopshtit, hyi na urdhëroi të mos e ham, as të mos e prekim, që të mos vdesim." Por se gjarë prej tha gruas: "Nuk do të vdisni asesi. Madje hyi e di se kur do të hani prej saj, sytë tuaj do të hapen e do të bëheni por si hyi, duke njohur të mirën e të keqen." Atëherë gruaja, pasi pema ishte e mirë për ta ngrënë dhe e bukur për të parë, dhe pemë e dëshirueshme për të fituar dijen, gruaja e mori prej frytit të saj dhe hëngri. Mandej i dha dhe burrit vet që ishte me të. Hëngri edhe ai. Atëherë ju hapën sytë të dyve. Kur panë se ishin lakuriq, gëshetuan gjithë e fiq dhe bën mështjellës për vete. Fjala e Zotit.
Na fal, o Zot, sepse kemi mkatnuar. Ki mshirë për mua, o Zot, si pas mshirë e sate. Pash mirësin tënde, shlye e mkatin tim. Me laj krejtësisht prej mkatit tim e me pastro prej fajit tim. Sepse e pranoj pa ullësin time, mkatin tim për herë kam parasysh. Ty, vetëm ty të kam rënë në faj dhe kam bërë që është keq para teje. Krijojën e mua, o Zot, zemrën e pastër, për trijën e mua një shpirt të qëndrushëm, mos me flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shejt, ma kthe gëzimin e shpirtit tënd dhe me forco me shpirt të gatshëm. Zhdrivilloj, o Zot, buzët e mia dhe goja ime do të shpall lavdin tënde. na falë o Zot, sepse kemi mkatnuar.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, sikurse me anë të një njeriu mëkati hyri në botë e me anë të mëkatit vdekja dhe kështu vdekja kalojnë të gjithë njerëzit, sepse gjithë njerëzit mëkatuan, në vërtet edhe paraligjit mëkati ishte në botë dhe megjithse nuk mund të mbahej për mëkat pasi ende nuk ishte ligj. Prap vdekja mërtronte qysh prej Adamit e derit e Mojsiu, edhe mbi ata që nuk mëkatuan me mëkat njëjt si ai i Adamit, i cili është prototipi atij që do të vinte. Por me dhuratën e hirit nuk ngjau si me mëkat, sepse nëse me mëkatin e një njeriu të vetëm vdiqën të gjithë njerëzit, shumë më tepër u ndikua me gjithë njerëzit hiri i hyjt dhe dhurata e dhënë në hir të një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit. E dhurata e hirit ka rrjedhim krejtësisht ndryshëm nga i mëkatit të një njeriu të vetëm. Gjyqi i shaktuar prej mëkatit qon në dënim, kurse dhurata e hirit pas shumë katësh jep shfaqësimin. Kështu pra, nëse me anë të mëkatit të një njeriu të vetëm mbretëroi vdekja, për shkak të një njeriu të vetëm me më shumë arsye do të mbretërojnë në jetë ata që marrin begatin e pamas të hirit e dhuratës së drejtësisë nëpër një të vetmin Jezu Krishtin. Prandaj mëkati i njerit dënim për gjithë njerëzit, gjithashtu edhe drejtësia e njerit shfaqësim që jep jetën të gjithë njerëzve. Vërtet, sikurse me padëgjesin e njerit mëkatuan të gjithë njerëzit, po ashtu me dëgjesin e njerit të gjithë njerëzit do të bëhen të drejtë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Asohere shpirti i hyjt e qoj Jezusin e shkretir që ta tundoj djali, dhe ja, pasi agjeroj 20 dite 20 net, në fund u urit. Atëhere ju ofrua tundusi dhe i tha, nëse je biri i hyjt, urdhro që këta gurë të shëndrohen në buk. Por Jezusi i përgjigj. Shkrimi Shejt thot, njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Zotit. Atëherë djali e mori dhe e qoj në qytetin e Shejt, e vurin e majet e tempullit dhe i tha, nëse je biri i Zotit, hidhu poshtë, sepse shkrimi Shejt thot, për ty hyj do t'ju urdhëroj engjujve të vet, dhe ata do të mbajnë para duarsh që këmba jote të mos vritet në ndonjë gorë. E Jezusi përgjigji, por se shkrimi Shejt thot edhe, mos e sprovo Zotin hyjn tënd. Djali e qoi përsëri në një mal shumë të lartë, ja dëftoi të gjitha mbretëritë e kësaj bote dhe madhrinë e tyre e i tha: "Të gjitha këto do t'i jap nëse bie përmbys para meje e më adhuron." Atëherë Jezusi tha: "Ik, o djall, sepse shkrimi Shejt thot: Adhuro Zotin hyjn tënd dhe shërbej vetëm atij." Atëherë djali e la dhe ja u afruan engjujt dhe i shërbenin. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së parë të kohës së kreshmeve, ciklit të parë, pra homilin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Shumë të dashur vëllezër e motra, të nderuar dëgjues të Radio Vatikanit, jam i gëzuar që përsëri takohemi në këtë kohë të bukur kreshmesh që kisha na ofron për të ripërtërir mendjet dhe zemrat tona me fjalën e tij. Në këtë të diel të parë të kreshmes, do të nisim rrugtimin ton që do të na çojë drejt Pashkës së ringjalljes. Leximet e këtyre të dielave i përkasin vitit A, janë leximi të marra nga një traditë lashtë e kishës, që shoqëronte ata që do të pagëzoheshin drejt zbulimit të pagëzimit. Janë leximi që përmbajnë shpallin e madhe të asaj çfarë Zoti bën në pagëzim. Është të themi kështu, katekeza më e mirë pagëzimore. Në këtë të diel që quhet ndryshe edhe e diela e tundimit, kemi dëgjuar leximin e Ungjillit sipas Mateut, i cili na përshkruan tundimet e Jezusit në shkretë të tjera. Është një hyrje përgjithshme në këtë kohë të kreshmeve, e cila fillon në shenjën e luftës së brendshme që e pret njeriu në zgjedhjet e tij përfundimtare. E pagëzimi është një nga këto zgjedhje përfundimtare në jetën e një njeriu. Leximi i parë, i marrë nga libri i Zanafillës, na tregon për krijimin, tundimin dhe rënien e njerëzve të parë, Adamit dhe Evës. Zoti e krijoi dhe e vuri njeriu në mes të gjitha të mirave. I dha atij gjithçka, e në mënyrë të veçantë i dha afërsinë e tij të përhershme. Por njeriu, i tunduar nga krijesa e mbrapsht, që Zotin e kishte mohuar për gjithmonë, mendoj të fitonte prej vetë vetës të mirën dhe të bëhej vetë krijuesi jetës së vetë. Leximi me vëmendje i tekstit të Zanafillës na tregon se si me të vërtetë dinamika e çdo mëkati ka të njëjtat hapa drejt kryerjes së tij. Ashtu sikurse edhe në Ungjillin e Tundimeve, djalli është shumë dinak. Nuk e fton njeriu më njëherë që të bëjë të keqen, që të zgjidhë të keqen, por e mashtron në ndukin e të mirës. Sa herë jemi nisur në emër të së mirës për të bërë diçka, e më pas e kemi parë veten të mashtruar e të rrethuar nga e keqja. Po pse kjo? Sekreti është në faktin që djalli më parë shkëput njeriu nga Zoti dhe i bën atij të besojë se mund ta organizojë jetën e vet nga vetvetja. Zhduk nga horizonti i njeriu Zotin dhe i bën të besojë njeriu se është i vetë mjaftueshëm, se mund ta administrojë jetën e tij dhe të botës vetëm me arsyen apo fuqinë e tij, pa marrë parasysh mundësinë e ndërhyrjes së Zotit. Në këtë mënyrë njeriu i shkret, i shkëputur nga Zoti, e shikon se nuk mund t'ia dalë dot vetë e dëshpërohet, sikurse Adami dhe Eva, e sikurse ne të gjithë kur e shikojmë se vetëm nuk mund t'ia dalim. Po a nuk është kjo dhe përpjekja e shumë ideologjive apo sistemeve të dijshme të sotme? A nuk veproi kështu fashizmi, a nuk veproi kështu komunizmi, me të cilin e shqiptarët kemi një përvojë të drejtë për drejtë? Duke larguar Zotin, largoi njeriu nga vetvetja dhe nga të tjerët. Futi armiqësi ndërmjet njerëzve e dëmtoi në thelb lirinë e njeriu, e cila nuk ishte më e aftë të zgjidhte të mirën. Adami dhe Eva e korrigjojnë vetveten. Adami i ri, për të cilin na flet Shenpali në leximin e dytë, në mënyrë rrënjësore shpëtoi Adamin e vjetër, pra njeriu, nga mëkati dhe nga vdekja. E njëjta dinamikë edhe në tundimet e Jezusit në shkretë të tjerë. Gjarë për i vjetër, përsëri afrohet njeriu, por ky njeri nuk është më Adami i vjetër. Le të shohim në veçantë të tri tundimet e Jezusit në Ungjillin e Mateut. Për një koment shumë të bukur të kësaj pjese të Ungjillit, do të ishte shumë me interes leximi i komentit që Papa Ratzinger i bën në librin e tij Jezusi i Nazaretit. Skena në të cilën zhvillohet dialogu ndërmjet djallit dhe Jezusit është shkretë tjera. Pas mëkatit të parë, Edeni nuk është më Eden, dhe njeriu ndodhet në shkretë të tjera. Në të vërtetë, kjo është gjendja çdo njeriu larg Zotit, apo që nuk e kërkon fare atë. Por shkretë tjera është edhe rrugtimi 40 vjet i popullit të zgjedhur të Izraelit. Shkretë tjera është edhe vendi ku Zoti i flet zemrës së popullit të tij në librin e Ozes profet. Pra shkretë tjera nuk është vetëm vendi i pajet, por edhe vendi i takimit me Zotin. Aty hyu, shtyn të birin dhe aty lejon që t'i afrohet djalli. 40 ditë në kohën kur jetoi Jezusi, të çonin në mendje 40 vjetët e udhëtimit të popullit, 40 ditët në të cilët Mojsiu ndejte në mal për të marrë rrasat e ligjit. Aty në shkretë të tjerë, djalli i afrohet Jezusit dhe e tundon: "Nëse je biri i Zotit, thuaj o këtyre gurve të shëndrohen në bukë." Por ai ju përgjigj: "Jo vetëm me bukë do të jetojë njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e Zotit." Shumë e drejtë, madje jetësore kjo fjalë e djallit përballë një njeriu të unshëm. Por Jezusi e di mirë se pse ka ardhur e pse ndodhet aty. Ai e di mirë që ushqimi i tij është fjala e Zotit dhe vullneti i tij. Ai nuk do t'ua mungojë bukën njerëzve. Madje, ai do të jetë buka për jetën e amshuar. Në darkën e fundit, ai vet do të bëhet ushqim për njerëzit. Ai vet do të shumëzoj bukët për të shuar ujin e njerëzve. Ai e di mirë që uja nuk është një gjë e mirë, por ai ka ardhur për tjetër gjë. Ai ka ardhur për të sjellë Zotin dhe për të jetuar deri në fund vullnetin e tij. Sa herë mendojmë që plotësimi të gjitha nevojave materiale mjafton për të pasur një jetë me kuptim. Këtë gabim e bëri marksizmi, i cili mendoi se duke u plotësuar nevojat ekonomike njerëzve, kishte zgjidhur të gjitha problemet. Nuk bëri asnjërin e as tjetrën. As nuk u dha të hanë e as nuk i dha kuptim jetës së njerëzve. Jezusi e refuzon këtë tundim dhe zgjedh të jetojë me fjalën e Zotit. E kështu pra të krishterët që jetojnë me fjalën e Zotit dhe bëjnë vullnetin e tij, sigurisht do të dinë edhe të ndajnë bukën me tjetrin, e situata do të jetë ndryshe. Sa e sa herë ndoshta është gabuar, duke ngatruar kishën me karitasin, fjalën e Zotit me pakot, me ushqime dhe veshmbathje. Tundimi i dytë. Nëse je biri i Zotit hidhu poshtë, pasi është shkruar, do të jap urdhër engjëve të tij dhe ata do të të mbajnë në duart e tyre që këmba jote të mos ndeshet në shkëmb. Jezusi ju përgjigj, është shkruar edhe mos i tundosh Zotin hyjën tënd. Djalli kërkon një akrobatësi nga ana e Jezusit, por edhe kësaj here ai nuk e jep këtë kënaqësi. Ai e di mirë se është Mesia dhe se Zoti do ta ketë gjithnjë në dorë. E në fakt, pasi i kalon të gjitha tundimet, ungjilli na thot se engjëjt ju ofruan dhe i shërbenin. Nuk ishte nevojë ta provonte hyjën, sepse ai për hyjët vinte. Ja atëherë një element tjetër që mund të na shtyjë shpesh herë në gabim. Kërkojmë nga Zoti spektakël, show, mrekulli, përderi duke vënë në provë atë. Harrojmë se ai është i lirë dhe na ka krijuar të lirë dhe nuk mund ta vëmë brenda kufive të kërkesave tona. Por brenda kësaj logjike fshihet edhe një rrezik tjetër. Kërkimi një besimi vetëm ndjesor, që krijon sensacione të forta e të menjëhershme. Më duket se shpesh herë dhe liturgjitë tona me abuzime të ndryshme japin idenë e kësaj përpjekje për të krijuar spektakël. Jo rallëherë kemi asistuar edhe në Shqipëri, sidomos në fillimet e demokracisë, kur ende nuk dinim gjë për besimin, në mesh apo lutje që nga fillimi në fund dukeshin si show, apo në mesh në të cilat më shumë se sa shpallja e Zotit bërtiti për të shtirë frikën njerëzve që dëgjonin. Jezusi nuk bën cirkun që i kërkon djalli, por i nënshtrohet edhe një herë vullnetit të Zotit. Tundimi i tretë. Do të t'jap të gjitha këto gjëra nëse do të më adhurosh. Por Jezusi ju përgjigj: Hiko djallë, është shkruar do të adhurosh vetëm Zotin hyjën tënd. Ja fytyra e vërtetë e djallit, ja qëllimi i vërtetë i tij. Është sikur të thonte: Më shit shpirtin e unë do t'jap gjithçka. Po çfarë gjithçka? Një pushtet mbi tokë në këmbim të pushtetit në qiell. Por Krishti vinte nga qielli e nuk mund të kishte pushtetin mbi tokë pa të tjetrin. Pikërisht pse kishte atë mbi qiell, pushteti që Krishti ushtroi mbi tokë ishte një pushtet i shënuar nga kryqi, nga dobësia, nga poshtrimi që njerëzit i bën. Vetëm në këtë mënyrë Krishti do të realizonte misionin e tij, duke u përvojtuar deri në fund, deri në vdekje në kryq. Një logjik krejtësisht e kundërt me atë të pushtetshmëve të tokës. E kur kisha ka dashur të bashkoj të dyja pushtetet ka gabuar. E sa herë që bën një gjë të tillë gabon. I vetmi pushteti i kishës dhe i të krishterëve është ai që vjen nga kryqi për shpëtimin e botës. Edhe kur të krishterët janë njerëz me pushtet, nuk mund të harrojnë kurrë nëse duan të jenë të tillë se pa të pushtet që i vjen nga Zoti, nuk mund të ushtrojnë këtë tjetrin, ose do ta ushtrojnë kundër vetes e kundër të tjerëve. Vetëm Krishti i ngjallur do të thotë: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë." E atëherë nuk ishte më nevojë për ofertat e djallit, pasi ai ishte mundur krejtësisht. Të dashur vëllezër e motra, të nisemi pra drejt Pashkëve me këtë vetëdije, se për të arritur aty duhet të kalojmë në përshkretëtirën e tundimeve dhe të betejës shpirtërore, e me Krishtin sigurisht do të jemi fitimtar. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mir u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.